Auditoři po Česku požadují kvůli problémovým projektům vrátit 285 milionů korun. Vyplývá to z auditní zprávy Evropské komise. Její plné znění má Český rozhlas k dispozici. Právě audit Evropské komise, který řeší údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, mají k dispozici české úřady a bude to i jedno z hlavních témat souhrnu událostí tohoto týdne. Mluvit budeme třeba taky o tom, proč v dalších dvou letech nejspíš nezačne víc než třetina plánovaných velkých dopravních staveb. Netýká se to i chystané silnice ve vašem okolí? A vrátíme se k mohutným stávkám, které tento týden ochromily život ve Francii. Co Francouzům vadí na chystané důchodové reformě? Příjemně a užitečně strávený čas ve společnosti Českého rozhlasu Plus vám přeje Václava Marešová.
Týden Plus.
Zhruba 10 dní je v Česku auditní zpráva Evropské komise kvůli údajnému střetu zájmu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Obdrželo ji mimo jiné Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho šéfka Klára Dostálová za hnutí ANO se k auditu vyjádřila počátkem týdne tak, že zpráva zatím veřejná není. Podle ní stále probíhají procedury a Ministerstvo pro místní rozvoj má před sebou ještě několik kroků.
Skutečně z našeho úhlu pohledu ta zpráva nemůže být finální, protože my se teprve těm závěrům, které poslali auditoři a Evropská komise nás ptá na názor, zda přijímáme, nepřijímáme, tak my se k tomu budeme vyjadřovat, takže z našeho úhlu pohledu samozřejmě nejde o finální dokument, ten proces bude dále pokračovat.
Podle Evropské komise ale zpráva definitivní je, vysvětlil to Erik Mamé, mluvčí Evropské komise. Čeští úředníci už na obsah dokumentu nebudou moc nějak reagovat. Bruselu podle něj musí jen vysvětlit, jak budou plnit doporučení z auditní zprávy.
Auditní zpráva je konečná, fakta jsou shromážděna. Teď musíme českým úřadům odeslat českou verzi zprávy. Jakmile ji obdrží, budou mít 2 měsíce, aby nám vysvětlili, jaké kroky podnikají na základě našich doporučení.
Český rozhlas má text auditu k dispozici a moderátor Vladimír Krot se na jeho závěry ptal reportérky Českého rozhlasu Markéty Chaloupské, která ho pročetla.
Samotný audit má 238 stran a další jsou pak přílohy. To hlavní zjištění auditorů je, že Babiš porušil evropskou i českou legislativu o střetu zájmů. A to z toho důvodu, že na jedné straně měl Andrej Babiš přímý i nepřímý vliv na fungování svěřenských fondů, přes které přímo ovládá koncert Agrofert. A na straně druhé má zároveň vliv na dotační politiku státu. A podle pravidel by neměl čerpat dotace člověk, který jako politik sám rozhoduje o nastavení pravidel a jako předsedovi vlády mu podléhají ministerstva, které o vyplacení peněz rozhodují.
Andrej Babiš vložil Agrofert do svěřenských fondů. Jak Evropská komise vysvětluje, že má přesto pořád na koncern vliv?
Zejména tím, že určil všechny protektory, které může také odvolat, tak z toho lze usuzovat, že má podle Bruselu přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy. Na základě toho Evropská komise dospěla k závěru, že premiér Babiš nepřímo ovládá společnost Agrofert. Brusel také přímo v auditu zmiňuje jako jednoho z protektorů Babišovu manželku Moniku.
Jak se liší závěry tohoto aktuálního konečného auditu od té předběžné verze?
Audit v podstatě kopíruje ta původní zjištění, které dorazila do Prahy letos v květnu, s tím rozdílem, že se velmi podrobně vyrovnává s připomínkami od českých úřadů, které jako reakci na ta původní zjištění poslali. Brusel ale většinu z nich odmítá.
Víme, kolik peněz tedy bude Česko vracet?
Je to trochu složitější. Agrofert získal nebo má přislíbeno z evropských peněz celkem 285 milionů korun. Evropská unie mu zatím vyplatila 50 milionů, které bude chtít zpět. A zbytek bych měl chtít podle doporučení Bruselu po koncernu Agrofert i český stát.
Jak na to reagoval Agrofert a Andrej Babiš?
Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka nechtěl říct, zda bude koncern peníze českému státu vracet. Podle něj bylo firmě na dotacích vyplaceno zatím 150 milionů korun. Zbývající peníze mohou být podle něj přidělené, ale nikoli vyplacené. Andrej Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmu. V pondělí prohlásil, že Evropská komise pro něj není autorita a že nemá řešit české právní předpisy. A z dřívějších vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové i ministryně financí Aleny Schillerové vyplývá, že je možné, že české úřady zkusí napadnout audit u Evropského soudního dvora.
Víme, o jaké dotace jde?
Jde o problémové projekty, na které podnik z holdingu Agrofert čerpali unijní dotace v posledních dvou programových obdobích, to znamená od roku 2007. Některé jsou problematické z důvodu střetu zájmů a některé kvůli chybám v projektech. Takovým příkladem je třeba dotace na linku výroby toustového chleba Penam v pekárně Zelená Louka. Audit zpochybňuje nárok kvůli tomu, že pekárna prý podávala projekt jako inovaci. Výrobci dokonce tvrdili, že cituji, je chléb v puse skoro až hedvábný, na dotyk měkký a vydrží déle čerství. Podle auditorů ale ve skutečnosti pekárna použila už existující technologii.
Vysvětlila závěry zprávy auditorů Evropské komise reportérka Českého rozhlasu Markéta Chaloupská a Vladimír Kroc oslovil také redaktora Hospodářských novin Ondřeje Housku. S tím probral, co přesně z auditu Evropské komise vyplývá. Přijdou tedy obyvatelé České republiky v konečném důsledku o nějaké peníze?
Fakticky vracet do Bruselu, jak se někdy zkratkovitě používá, by Česko mělo jenom 50 nebo jenom v úvozovkách 50 milionů korun, které už dostalo proplaceny z evropských fondů, zbylých 235 milionů. Sice Agrofert dostal z českého státního rozpočtu nebo je má přislíbené, ale ten mechanismus probíhá tak, že nejprve dotaci firma dostane z českého rozpočtu a zpětně Česko požaduje po Evropské komisi její proplacení, čili komise říká, že tyhle peníze Česko proplaceny nedostane, takže můžeme zjednodušeně říct, že Česko přijde o 285 milionů, přičemž ale má se to tak a je to stejné, jako byl případ Čapí hnízdo. Pokud Česká republika uzná tyto chyby a akceptuje je, tak tyhle dotace, tyhle peníze bude moci použít na podporu jiných obdobných projektů, na jiné účely. Pokud ale neuzná ty závěry auditu, tak o tuhle částku přijde úplně a nebude už ji moci nijak jinde použít.
Z textu vyplývá, že český stát by měl po koncernu Agrofert požadovat peníze, které mu v rámci dotací vyplatil. To je tedy přímo povinnost?
To je samozřejmě na České republice, jak se zachová, ale to je přece, jak se v angličtině říká fiduciary obligation, neboli povinnost správce, jestliže spravujete nějaké firmy, nějaké aktiva, nějaké peníze, tak je vaší povinností nakládat s nimi v zájmu v tomto případě daňových poplatníků, takže asi neumím si představit, že by Česká republika nepožadovala, pokud vše dopadne tak, jak říká tento audit, že by Česká republika tyhle peníze nepožadovala po Agrofertu, to by se pak samozřejmě vystavila hrozbě žalob vlastně od kohokoliv z občanů, že politici se státním rozpočtem nenakládají v zájmu občanů.
A může Česko audit Evropské komise ještě nějak napadnout, zpochybnit ty závěry?
Pokud tedy by se Česko bránilo, tak může samozřejmě dát celou tu věc k soudu, k soudnímu dvoru Evropské unie, což je nejvyšší soud v Evropské unii. Nestal se nikdy jeden jediný případ, že by se to stalo a že by soud dal zapravdu členské zemi a ne komisi.
Dodává redaktor Hospodářských novin Ondřej Houska. Státní zemědělský intervenční fond stojí za svým rozhodnutím proplatit koncernu Agrofert pozastavené dotace. Řekl to vedoucí kanceláře generálního ředitele fondu Filip Sova. Podle něj fond poskytuje prostředky firmám podle zákona o státním zemědělském intervenčním fondu a zákon o střetu zájmu se na něj proto nevztahuje. Fond pozastavil čerpání dotací Agrofertu loni v srpnu, kdy začalo platit evropské nařízení o střetu zájmu. Neproplatil mu tak dva projekty za zhruba 50 milionů korun. Na konci letošního listopadu ale zemědělský fond oznámil, že peníze uvolní. Další dotace schválené od loňského srpna fond zatím proplácet nebude. A opozice žádá, aby vláda zveřejnila finální audit Evropské komise k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Tuto možnost zvažovalo také vedení Prahy. Magistrát hlavního města Prahy byl totiž jedním z oficiálních míst, kam Evropská komise audit oficiálně poslala. Pražští radní se ale nakonec dohodli, že dokument zatím zveřejňovat nebudou. Proč? To vysvětlila přímo z magistrátu reportérka Marie Veselá.
Magistrát chce nejdřív počkat na stanovisko Evropské komise. Ta by měla říct, jestli je zveřejnění dokumentu možné nebo ne. Radním tento postup doporučili právníci, které oslovil primátor Zdeněk Hřib z Pirátů. Ten zopakoval, že o zveřejnění auditu bude dál usilovat. Primátor tvrdí, že lidé mají právo vědět, jak se nakládalo a nakládá s veřejnými penězi. Magistrát proto do Bruselu pošle dopis, ve kterém bude zveřejnění prověrky obhajovat veřejným zájmem. Primátor předpokládá, že odpověď by mohla přijít v řádu týdnu.
Popsala důvody, proč pražští radní zatím nezveřejní výsledky auditu o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, reportérka Marie Veselá. Auditní zpráva o možném střetu zájmu premiéra Babiše může být tajná ještě několik měsíců. Vyplývá to z vyjádření místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové z hnutí ANO. Zprávu se nechystá zveřejnit ani Ministerstvo pro místní rozvoj. A jak jsme řekli, zveřejnění finálního auditu Evropské komise prosazuje politická opozice. Vláda by podle opozičních poslanců měla okamžitě zastavit proplácení dotací koncernu Agrofert. Zástupci ODS, Pirátů nebo TOP 09 to prosazovali na plénu sněmovny při jednání o auditu Evropské komise. Ten popisuje údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Za řečnickým pultem se střídali vládní i opoziční poslanci a vedli několik sporů. Vystoupil třeba předseda ODS Petr Fiala.
Jsou ohroženy peníze daňových poplatníků ve výši, která se řádově pohybuje kolem několika set milionů korun. Nemůžeme připustit, aby to bylo tak, že občané dají stovky milionů korun na podnikání předsedy vlády, na provoz a zisky jeho firem.
Poslanci taky chtějí zřídit sněmovní komisi, která by kontrolovala, jak vláda s auditem nakládá. Chtějí taky, aby oficiální místa dokument zveřejnila, řekl to šéf Pirátu Ivan Bartoš.
Otázkou zůstává, jakým způsobem se k tomu postaví vláda České republiky, která by měla mít jasná opatření, aby zamezili, pokud dále se bude dít jak vyplácení evropských dotací, ale i investiční pobídka čerpání veřejných zakázek, aby jsme nejednali v rozporu se zákonem.
Vládní poslanci pak v podstatě všechny zmíněné výzvy odmítali. Premiér Babiš, jehož jméno na plénu zaznívalo skoro nepřetržitě, se z jednání sněmovny omluvil. Proti opozičním návrhům ale vystupovali další zástupci vládního hnutí. Šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek se zase ohradil proti výzvám na zveřejnění auditu. Připomněl, že ho nezveřejnil ani pražský magistrát pod vedením Pirátů, který to chce nejdřív skonzultovat s Evropskou komisí.
Celá pražská rada potvrdila to, co tady paní ministryně Dostálová říkala od pondělka a za co vy nám tady vlastně celou dobu nadáváte, nebo nás tady tepete. A to, že audit je důvěrný a nemůže být zveřejněn, protože by České republice hrozily sankce a pokuty.
Babiš už dřív řekl, že Česko kvůli auditu žádné peníze Evropské unii vracet nebude, protože k tomu podle něj není důvod. Jak jsme řekli, premiér Andrej Babiš ve sněmovně při projednání tohoto bodu nebyl. Přišel až na odpolední interpelace.
Já jsem nebyl na tom bodu, protože ten bod se mě netýká. Ten spor je mezi Českou republikou a auditem Evropské komise. Principiálně Česká republika to odmítá, protože zkrátka ten argument, že je to na také střetu zájmu nesmyslný.
Poslanci o závěrech auditu debatovali několik hodin. Jednání pak přerušili do doby, než ho projedná kontrolní výbor sněmovny, nejpozději do konce ledna. Zveřejnění auditní zprávy odmítá ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová a upozorňuje, že materiál přišel z Bruselu v režimu důvěrné a měl by v něm zůstat, než audit projde celým příslušným procesem, včetně připomínek z české strany. Také evropský komisař pro rozpočet a zprávu Johannes Hahn na dotazy poslanců Evropského parlamentu odpověděl, že závěry auditu bude možné zveřejnit až po uzavření stanovené procedury, podle jeho slov ve druhé polovině příštího roku.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A o premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO budou i další informace. Je totiž znovu trestně stíhaný, a to kvůli kauze Čapí hnízdo, ve které jde o obvinění z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Rozhodl o tom tento týden nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, když zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání premiéra a také Jany Majerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně končí. Pavel Zeman vysvětluje své rozhodnutí následovně.
Byly zjištěny určité nedostatky v rovině skutkové a v rovině právního hodnocení. K těm nedostatkům skutkovým jedná se zejména o nedostatečnou reflexi zjištěného důkazního stavu a zároveň o nedostatečné zjištění skutkového stavu. K nedostatkům právním, nesprávné hodnocení důkazů, otázka hodnocení propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury a otázka hodnocení subjektivní stránky, to znamená zaviněn u některých obviněných.
Řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman s tím, že konkrétní důvody nebude specifikovat. Vysvětlil ale, proč posvětil zrušení trestního stíhání u části obviněných.
Vůči čtyřem obviněným nebyly shledány důvody ke zrušení rozhodnutí, ke zrušení usnesení. Jedná se o rodinné příslušníky a jednoho ze statutárních orgánů Farmy Čapí hnízdo. Poněvadž se nepodařilo prokázat jejich subjektivní stránku v zavinění, jejich aktivní zapojení do procesu, získání dotace a vědomí o tom, že změna akcionářské struktury měla souviset s dotačním financováním. Zároveň není předpoklad, že případné úkony dalšího vyšetřování ve vztahu k těmto osobám by přinesly nové poznatky. Vůči dvěma obviněným, jedná se o inženýra Babiše a inženýrku Majerovou, bylo toto rozhodnutí usnesení o zastavení trestního stíhání Městského státního zastupitelství v Praze zrušeno jako nezákonné, předčasné, z toho důvodu, že nebyl objasněn skutkový stav v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a došlo i k opomenutí odůvodnění některých podstatných otázek v oblasti skutkového i právního hodnocení věci.
Řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Stíhání premiéra a Majerové v případu údajného dotačního podvodu tedy pokračuje a vyšetřování se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. A toto rozhodnutí už komentoval i premiér Andrej Babiš.
Já jsem určitě rád, že došlo k zastavení stíhání mé rodiny, mý paní a děti. Já jsem neudělal nic protizákonného. Já myslím, že každý rozumný člověk pochopí, že celá ta kauza je vykonstruovaná, že se objevila jenom proto, že jsem v politice, že Česká republika obdržela tu dotaci, že ta firma, která na ní měla nárok, ji vrátila, takže bilance České republiky je plus 50, takže je to absurdní záležitost.
Řekl premiér Andrej Babiš, který nevidí důvod k tomu, aby odstoupil, k čemuž ho vyzývá opozice. Například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
To jsou další věci k tíži pana premiéra a ten by měl prostě jednoznačně rezignovat na svůj post. Každá standardní politická strana by už dávno takovéhoto svého předsedu k rezignaci vyzvala.
Markéta Pekarová Adamová premiéru Babišovi vytýká třeba to, že jeho problémy zatěžují celou politickou scénu. Sociální demokracie, která je s hnutím ANO ve vládě, připustila, že Babišovi kauzy vládě komplikují práci. Podle šéfa poslaneckého klubu Jana Chvojky už ČSSD 2 roky apeluje na ANO, aby do čela hnutí vybralo méně kontroverzní osobu.
Bohužel karty jsou rozdány tak, že hnutí ANO na to nereflektovalo a prostě nechtělo nasadit na ten post někoho jiného než Andrej Babiš.
Komunisté zatím jednoznačně neřekli, jestli budou koalici dál podporovat. A na situaci reagoval i prezident Miloš Zeman. Ten v rozhovoru pro televizi Barrandov zopakoval, že neuvažuje o udělení abolice pro premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle prezidenta Zemana není důvod udělovat abolici, když na stole není obžaloba.
Proč bych já navrhoval abolici v době, kdy má policie přinést nějaké další a nové informace. Tím bych jenom zasahoval do policejního šetření.
Premiér Andrej Babiš už řekl, že by případnou abolici od prezidenta nepřijal. Zopakoval, že zákony neporušil a dotační podvod se nestal. A po zprávách budeme v souhrnu událostí tohoto týdne pokračovat. Například se vrátíme k rozjezdu nového mýtného systému.
Radiokniha.
V době normalizace vyšla v samizdatu vzpomínková kniha Konec patriarchátu. Napsal ji zakázaný spisovatel a dramatik, signatář Charty 77 František Pavlíček, autor scénáře k nesmrtelným filmům Markéta Lazarová nebo Tři oříšky pro Popelku. V době, kdy nesměl oficiálně publikovat, tvořil kroniku vzpomínek na dětství a mládí prožité v obci Lukov na pomezí Valašských a Hostýnských hor.
Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Slovenská policie zadržela v souvislosti s výbuchem plynu v Prešově 6 lidí z trestného činu obecného ohrožení je podezřelých několik dělníků a jednatel firmy, která v pátek, krátce před výbuchem, prováděla v Mukačevské ulici výkopové práce. Výbuch plynu v 12-patrovém domě nepřežilo nejméně 7 lidí, jedna osoba se pohřešuje. Počasí v nadcházejících 4 týdnech teplotně ani srážkově nevybočí z průměru. Teplej bude v prvních 2 týdnech, kdy bude i víc pršet nebo sněžit. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V týdnu vánočních svátků se budou maximální denní teploty pohybovat kolem 3 stupňů Celsia a minimální noční kolem -2. Podobné počasí vydrží i na Silvestra. Vláda v pondělí projedná jmenování nového rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Měl by se jim stát Pavel Matějka, který je teď prorektorem pro vnější vztahy a komunikaci. Aby mohl do čela školy nastoupit, musí s tím souhlasit vláda a pak ho musí jmenovat prezident. Společnost Ericsson se přiznala k dlouholetému korupčnímu chování ve Spojených státech a dalších zemích, včetně Číny, Vietnamu nebo Džibutska. Švédský výrobce telekomunikačních zařízení souhlasil, že zaplatí přes $1 miliardu, tedy v přepočtu asi 23 miliard korun, aby ukončil americké vyšetřování, které se týkalo i podplácení vládních představitelů.
Nepojízdné auto na D1 a také na D8. Pojďme na dopravu. Na D1 na příjezdu do Prahy stále pozor u sjezdu na Průhonice. Na 6,5 kilometru stojí nepojízdné auto. Mělo by být u Krajnice, takže příliš nepřekáží. Na další nepojízdné auto dejte pozor i na D8 směrem z Prahy na Ústí za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru. Okolo něj se navíc pohybuje řidič bez vesty. Jinak zůstává na dálnicích klid a celkově projedete bez kolon i bez nehod. A v Praze počítejte s omezením v Jeremiášově ulici směrem do Butovic. Na úrovni Velké ohrady opravují vozovku, projíždí se tady pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle se slabým deštěm. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a na většině území se přidá déšť. Na Moravě pak čekejte ráno a dopoledne ojediněle mlhy a pozor, to i mrznoucí. Nejvyšší teploty vystoupí přes den na 6 až 10 stupňů. Tolik zprávy.
Posloucháte Český rozhlas Plus.
Co se Francouzům nelíbí na chystané důchodové reformě, že jich 100 000 vyšly do ulic? Vláda pro příští rok počítá s hospodářským růstem lehce nad 2%, přesto prosadila rozpočet s dluhem 40 miliard korun. Jak to vysvětluje? Jeden ze zakladatelů amerického hudebního divadla byl původem Čech. Mluvím o skladateli a pianistovi Rudolfu Frimlovi. Tento týden uplynulo 140 let od jeho narození a my si ho v závěru pořadu připomeneme. Také druhou polovinou souhrnu událostí tohoto týdne vás provede Václava Marešová.
Týden plus.
Česko bude příští rok hospodařit s deficitem 40 miliard korun. Sněmovna tento týden schválila státní rozpočet na rok 2020. Pro byli kromě vládních poslanců hnutí ANO a ČSSD taky komunisti. Podle ministryně financí za hnutí ANO rozpočet pomůže ekonomickému růstu i zvyšování životní úrovně. Opačný názor mají zástupci TOP 09, ODS nebo Pirátů. Vláda podle nich Česko zbytečně zadlužuje a nedostatečně investuje. Reportérka Zdenka Trachtová byla při projednávání rozpočtu ve sněmovně.
Ten návrh rozpočtu je proinvestiční, je to pro lidi, pumpujeme peníze do ekonomiky.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednání o zákonu roku zahájil 3hodinovým projevem. Prohlásil v něm, že navržený rozpočet podporuje ekonomický růst i zvyšování životní úrovně v Česku. Tedy naprostý opak toho, co o rozpočtu prohlašují zástupci TOP 09, ODS nebo lidovců. Následná debata ve sněmovně se neobešla bez vyhrocených okamžiků. Třeba když se poslanec ČSSD ČSSD Petr Dolínek opřel do šéfa lidovců Marka Výborného, který sociální demokraty kritizoval za nedostatečnou podporu učitelů.
Kolikrát vaše strana za dobu, kdy jste byli ve vládě, přišla na vládu a navrhla zvýšení platu o 5, 10, 15, 20%. Ani jednou. Tak prosím, neučte někoho jiného, jak má dělat politiku.
Právě platy učitelů byly jedním z hlavních témat úterní diskuze. Nedostatek financí pedagogům kritizovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Slib, který jim byl dán na příští rok, je o 5% nižší.
Šéf ODS Petr Fiala zase vládě vytýkal, že v době ekonomického růstu plánuje schodkový rozpočet.
Není ani proinvestiční, ani antibyrokratický, ani rozvojový.
Kritiku opozice odmítla ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová.
Počítáme s rekordními investicemi, více peněz bude do školství.
Schválený rozpočet teď dostane na stůl prezident Miloš Zeman.
Doplňuje reportérka Zdeňka Trachtová. Návrh rozpočtu počítá se zpomalením tempa reálného růstu hrubého domácího produktu z letošních 2,4% na 2,2%. Hlavním tahounem růstu by přitom měla zůstat domácí poptávka. Východoslovenský Prešov se stále vzpamatovává z pátečního výbuchu plynu v panelovém domě. Při výbuchu a následném požáru zemřelo nejméně 5 lidí, 40 dalších jsou zranění. Co se na místě stalo, popsala naše slovenská zpravodajka Pavlína Nečásková.
Prešovským sídlištěm otřásl výbuch krátce popoledni. Už předtím ale někteří obyvatelé domu cítili plyn. Exploze zcela zničila vnitřní schodiště a ti, kteří mohli, začali utíkat. Jak to popsali televizi Markýza.
My jsme na prvom poschodí bývali len zrazu rána a vlastně už jsme len skakali vonku z balkona, lebo jinak se nedalo nic.
Vybuchlo to na 9. poschodí a plameny začaly stoupat do horních pater. Na místo okamžitě dorazily stovky záchranářů a hasičů. Jednotky povolali třeba z Košic, Žiliny, Sabinova, Levoče i Bardějova. V reakci na tragédii přichází vlna solidarity. Na Facebooku lidé nabízejí například jídlo, oblečení, peníze i dočasné ubytování.
Vysvětlila naše slovenská zpravodajka Pavlína Nečásková. Hned po výbuchu nabídlo pomoc zasaženým rodinám město, kraj i slovenská vláda. Armáda vyčlenila 7 vrtulníků a připravila desítky provizorních lůžek. Hasičům i záchranářům poděkovala i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Zásah ve 12-patrové budově byl velmi náročný. Hasiči totiž museli i v takové situaci řešit, jak požár poničeného domu, tak současně evakuaci obyvatel, vysvětluje mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.
Musí prioritně se soustředit na tu záchranu těch osob, které jsou uvězněné nad tím požárem. Problém je, že pokud došlo k destrukci té budovy nebo částečné destrukci, třeba i schodiště, unikových cest, tak je těžké se tam dostat jak ze spoda pro hasiče, tak samozřejmě ti lidé nemají šanci se dostat dolů tou běžnou unikovou cestou.
Podle předběžných informací exploze panelového domu v Prešově nastala mezi 9. a 12. patrem stavby a zřítilo se její vnitřní schodiště. Plameny následně zasáhly část budovy od 6. podlaží výš, přičemž 3 nejvrchnější patra zhořela celá. A na Slovensku ještě zůstaneme. Tamní policie totiž obvinila bývalého prezidenta Andreje Kisku kvůli jeho rodinné firmě KTAG. Další podrobnosti příliš známé nejsou. Policie totiž už dřív obvinila jednatele společnosti v souvislosti s údajnými daňovými podvody. Těch se firma měla dopustit při financování Kiskovy kampaně před prezidentskými volbami v roce 2014. Kiska své obvinění považuje za politickou kampaň a pomstu expremiéra Roberta Fica. Toho totiž slovenská policie obvinila tento týden kvůli tomu, že schvaloval výroky Milana Mazurka, bývalého poslance a člena krajně pravicové strany Lidová strana Naše Slovensko. Ten byl odsouzený za rasistická tvrzení o Romech. Jednota. To je hlavní zpráva, kterou se lídři NATO snažili vyslat z londýnského summitu k 70. výročí vzniku Severoatlantické aliance. Mluvili o ní generální tajemník Jens Stoltenberg, hostitel britský premiér Boris Johnson, ale i čeští zástupci, ministři obrany a zahraničí Lubomír Metnar za hnutí ANO a Tomáš Petříček z ČSSD. Lídři NATO se například i přes hrozby Turecka nakonec shodli na plánu obrany Pobaltí a Polska. Víc v rozhovoru s moderátorkou Renatou Kropáčkovou vysvětlil Ondřej Klapal z naší zahraniční redakce. A první otázka se týkala toho, jak to, že Turecko nakonec ustoupilo s plánem obrany Pobaltí a Polska a s tímto plánem souhlasilo.
Z oficiálních prohlášení to vypadá, že Turecko od silných slov ustoupilo jen tak.
Nikdo od nás na oplátku nic nechtěl. Prezidentu Erdoganovi jsme za jeho souhlas poděkovali. Říct, že je to dobrý výsledek, je málo. Je to vynikající, fantastické. Za prvé můžeme mít konečně obranné plány a za druhé máme poprvé deklaraci, která jasně mluví o ruské hrozbě.
Prohlásil litevský prezident Gitanas Nauseda. Turecko původně hrozilo odmítnutím plánu, jehož detaily se teprve budou řešit, pokud zbylé země neoznačí syrsko-kurdské milice YPG za teroristické. To ale nakonec na to neudělalo. Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD bylo Turecko konstruktivní.
Myslím, že Turecko také vnímá své závazky vůči alianci, že chce být aktivním a platným členem a spolehlivým partnerem pro Severoatlantickou alianci a její členy, takže já si myslím, že skutečně ten summit byl v tomto směru úspěšný, byl pozitivní.
Co se týče Ruska, NATO označilo jeho agresivní akce za ohrožení euroatlantické bezpečnosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron ale řekl, že ne všichni v alianci považují Rusko za nepřítele. Generální tajemník Jens Stoltenberg pak zdůraznil nutnost vést s Moskvou dialog.
Ovšem všechno není takové růžové, jak by se mohlo na první pohled zdát. Spory se objevily mezi Kanadou a Spojenými státy. V čem byl problém?
Za všechno může video zveřejněné kanadskou televizí CBC. Na něm spolu, aniž by věděli, že někdo natáčí, mluví několik státníků, včetně kanadského premiéra Justina Trudeau. A ten zřejmě v narážce na dlouhá vystoupení Donalda Trumpa mluvil o tom, jak prezidentovu týmu, jak se říká, poklesla čelist. Trump Trudeauova slova komentoval.
Má dvě tváře. Upřímně, Trudeau je milý chlap. Podle mě velmi milý chlap, ale pravda je taková, že jsem ho upozornil, že neplatí 2% a hádám, že ho to nerozveselilo. Neplatí 2% a měl by. Je to Kanada, mají peníze.
Trudeau pak tvrdil, že Trumpovu týmu poklesla čelist, když nečekaně oznámil, že příští summit skupiny G7 bude v Camp Davidu. A že by žertoval o prezidentovi USA, odmítl i britský premiér Boris Johnson, který se zmíněné konverzace taky zúčastnil. Během summitu Trump kritizoval i francouzského prezidenta, Macronovi nedávné poznámky o mozkové smrti aliance označil za neúctivé. Samotný Trump přitom dřív mluvil o tom, že je na to zastaralé. Teď ale ocenil, že se státy zavázaly zvyšovat své rozpočty na obranu a zprávy o neschodách mezi aliančními spojenci se snažil mírnit generální tajemník Stoltenberg.
Neschody budou vždy přitažlivější než schody. Neschody byly v NATO od doby, co aliance vznikla. Je to 29 zemí na obou stranách Atlantiku. Máme rozdílnou historii, polohu, jiné strany u moci. Rozdíly jsou přirozené. Kdyby to bylo jinak, bylo by to zvláštní. Síla NATO spočívá v tom, že vždycky překonáme a pak se sjednotíme okolo našeho hlavního cíle, vzájemně se bránit.
Lídři NATO taky zdůraznili přetrvávající hrozbu terorismu nebo nutnost usilovat o bezpečnost a stabilitu Afghánistánu. Nestabilita za hranicemi aliance podle nich přispívá k neregulérní migraci.
Vysvětlil v rozhovoru s Renatou Kropáčkovou reportér Ondřej Klapal ze zahraniční redakce.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Problémy s cestou do práce, komplikace při docházce dětí do školy, dopravní zácpy měřící dohromady několik set kilometrů. Tím si v uplynulých dnech procházeli obyvatelé Francie. Nemůže za to žádná přírodní katastrofa, ale stávka proti reformě důchodového systému, kterou chce zavést prezident Emmanuel Macron. Nejezdila většina vlaků a ochromená byla taky městská doprava ve městech. Moderátorovi Janu Burdovi takhle popsal situaci v pátek odpoledne náš zvláštní zpravodaj ve Francii Pavel Novák.
Já se teď právě dívám na průčelí slavného paláce Louvre a v tom stávka není až tak znát, protože expozice jsou otevřené, nicméně ne všechny sály jsou přístupné, to už palác Louvre inzeruje na svých webových stránkách a upozorňuje turisty, že tedy ne všechno mohou dnes vidět. Nicméně je tam velká fronta turistů, kteří čekají na vstup do tohoto paláce, aby si prohlédli zdejší sbírky.
Jaké komplikace přinesla stávka do života Francouzů? Jak se třeba dostávali do práce ti, kteří nestávkují?
Měli to dost složité, protože opravdu nejeli prakticky žádné ty příměstské vlaky, nejelo většina linek metra, jezdí vlastně jen dvě automatické linky, které nepotřebují strojvůdce a není tam tedy, kdo by tam stávkoval. A například takový pan Stefan, kterého jsem potkal na nádraží, tak ten pracuje v externí komunikaci jedné ze soukromých firem, ten si musel přivstat, aby se dostal do jednoho z mála vlaků, které do Paříže na Garda Austerlitz vůbec přijeli.
Stával jsem o hodinu dřív, o celou hodinu. Dnes to bylo horší než ve čtvrtek, protože vlakem vyrazilo do Paříže mnohem víc lidí. V pondělí to bude, myslím, ještě složitější. Asi si tedy vezmu v pondělí volno.
A podobně na tom byla i paní Marie Elizabeth, která pracuje v jeslích, ale na jiné straně Paříže, než kam dojíždí na nádraží, a ta se dnes do zaměstnání vůbec nedostala.
Vůbec se do práce nemám jak dopravit. Normálně mi cesta trvá hodinu a půl. Teď jsem měla 2 hodiny jen na kraj Paříže a měla bych pokračovat metrem, které ale nejede. A večer bych se zase neměla jak vrátit.
Pavle, proč se Francouzi proti změně důchodového systému tolik bouří?
Oni hlavně nevědí přesně, jak ta reforma má vypadat. Sice byla nějaká jednání s odbory ohledně připravované reformy a je proto zvláštní zmocněnec pro tu důchodovou reformu, ale lidé nejsou úplně přesně informováni a teprve příští týden, do poloviny příštího týdne, má premiér Edouard Philippe národu sdělit konkrétní rysy té reformy. Asi jim nejvíc vadí, že se má zrušit celkem 42 různých penzijních systémů. Tam jsou takové systémy třeba pro zemědělce, pro železničáře, pro herce, pro umělce. A právě ti se bouří, protože ty systémy jsou pro ně výhodné a naopak ti, kteří nemají tak výhodné důchodové podmínky, tak ti by chtěli svoji situaci zlepšit a prezident Emmanuel Macron tedy chce sjednotit ten systém a nastavit jakýsi bodový systém, aby vlastně byl spravedlivý pro všechny a aby někteří nechodili do důchodu příliš brzy a někteří si museli odpracovat mnohem více let než ostatní.
Co s nespokojeností občanů s reformou důchodové politiky chce francouzská vláda teď dělat?
Vláda tedy chce zlepšit komunikaci s občany, proto tedy Edouard Philippe příští týden vystoupí s nějakým vysvětlovacím projevem. Také dostali od Emmanuel Macrona ministři pokyn, aby zůstali pevní ve svých pozicích, ale aby také naslouchali těm demonstrantům, protože opravdu 800 tisíc lidí v ulicích, to je už docela velká síla i na Francii.
Popsal náš zvláštní zpravodaj ve Francii Pavel Novák a já doplním, že rozsáhlou stávku proti důchodové reformě plánují odbory ve Francii na úterý 10. prosince. Německo v souvislosti se srpnovou vraždou Gruzínce s čečenskými kořeny v Berlíně vyhostí 2 ruské diplomaty. Informovalo o tom německé ministerstvo zahraničí. Právě Moskva za vraždou podle vyšetřovatelů může stát. Případ, který připomíná loňský pokus o zabití bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury, převzalo německé nejvyšší státní zastupitelství. Kreml podíl na činu odmítá a za vyhoštění diplomatů hrozí odvetou. Moderátor Renata Kropáčková proto detaily případu rozebrala s naším zpravodajem v Německu Václavem Jaburkem. Ten nejdřív vysvětlil, kdo vlastně zavražděný muž byl.
Šlo o etnického Čečence, který měl gruzínské občanství. Na přelomu století bojoval po boku povstalců proti Rusům v druhé čečenské válce a tehdy vedl skupinu 60 bojovníků a měl blízko k lidem okolo Šámila Basájeva a Aslana Maschadova. Podle deníku Süddeutsche Zeitung na něj Rusko už v roce 2002 vydalo zatykač pro podezření z terorismu. Changošvili potom pracoval pro gruzínské ministerstvo vnitra, sloužil ve zvláštních jednotkách, se kterými paradoxně zasahoval i proti svým bývalým spolubojovníkům právě z oné čečenské války. Už v této době se málem stal obětí hned několika atentátů a pro větší bezpečnost se rozhodl z regionu odjet a nejdřív se usadil na Ukrajině a později zamířil do Německa. Tomu sice odmítlo udělit azyl, ale v době smrti čekal na odvolací řízení. 23. srpna tohoto roku dopoledne vyrazil na modlitbu do mešity v centru Berlína. Cestou parkem k němu na kole přijel maskovaný muž a z bezprostřední blízkosti ho dvakrát střelil do hlavy. Pak vrah z místa okamžitě ujel.
Podezřelým z vraždy je 49-letý Rus Vadim Sokolov, který je teď ve vazbě. Co ho s případem spojuje?
Policisté ho dopadli prakticky jen pár minut po vraždě, když do řeky Sprévy odhazoval pistoli a horské kolo, se kterým k oběti přijel. Hned potom si navíc nasadil paruku a hlídce se pokoušel ujet na elektrické koloběžce, takže důkazů o jeho vině je poměrně dost. On sám ale po celou dobu, po celé ty měsíce ve vazbě odmítá jakkoliv vypovídat. Už teď je jasné, že Vadim Sokolov je jen pseudonym, v databázi ruských pasů totiž žádný takový člověk jej nefiguruje a podle společného vyšetřování magazínu Spiegel a serveru Bellingcat by mohlo jít o člověka jménem Vadim Krasikov. Reportéři to dokládají snímky obou osob, které se až na účes a fousy shodují ve všech základních rysech.
Vysvětlil náš německý zpravodaj Václav Jabůrek. Jak jsme slyšeli, Německo už kvůli tomuto případu rozhodlo o vyhoštění dvou ruských diplomatů. Jak na to reaguje Moskva? Doplnila v rozhovoru s moderátorem Janem Burdou naše moskevská zpravodajka Ivana Milenkovičová.
Téměř okamžitě po oznámení o vypovězení ruských diplomatů už bylo jasné, že Moskva přijde s odvetou, avizovalo to samo ruské ministerstvo zahraničí. Jak ale už říkal ruský minister zahraničí Sergej Lavrov, potřebuje prý Rusko nějaký čas, podle jeho slov krátký čas, na to, než přijde s konkrétní odpovědí.
Jaké důkazy tedy mají němečtí vyšetřovatelé pro ta obvinění, že za vraždou stály buď ruské federální služby nebo čečenské úřady?
Německá prokuratura se pozastavuje hned nad několika záležitostmi podezřelého, kterého označuje jako Vadima K. Podle ní v minulosti skoro rok hledali ruské úřady, konkrétně kvůli moskevské vraždě jednoho podnikatele v roce 2013, která byla tehdy zaznamenaná na bezpečnostní kameře a která měla velmi podobný rukopis jako ta v Berlíně. Pak ale najednou ten zatykač Rusko stáhlo. A ani ne dva měsíce na to, pak podle německé prokuratury ruské úřady vydali dotyčnému pas. Už ne ale jako Vadimovi K, ale Vadimovi S. A právě na ten měl přijet i do Německa. A pas je přitom podle vyšetřovatelů pravý, nejedná se o žádný padělek. Německá prokuratura taky uvedla, že určitá petrohradská firma, která se za podezřelého z vraždy zaručila při žádosti o schengenské vízum, kde údajně měl pracovat jako stavebník, inženýr, nemá reálně žádné zaměstnance. Za to má mít stejné číslo faxu, jako i další dvě společnosti spadající pod ruské ministerstvo obrany.
Doplnila naše zpravodajka v Ruské federaci Ivana Milenkovičová. A teď v Týdnu plus asi příliš nepotěšíme většinu českých řidičů. V následujících dvou letech totiž nejspíš nezačne víc než třetina plánovaných velkých dopravních staveb. Vyplývá to z dokumentů Ministerstva dopravy, které má Český rozhlas k dispozici. Řidiči si pravděpodobně počkají třeba na nový úsek dálnice D1 u Přerova nebo část dálnice D49 u Zlína. A jak dodává reportér Jiří Svatoš, v příštích dvou letech zřejmě nezačne ani stavba nového obchvatu východočeské Jaroměře.
Mám info, že by tam eventuálně mohl nastat nějaký problém s výkupem. Věřím tomu, že se jim podaří ten termín pokud možno zkrátit na minimum.
Očekával před víc než rokem a půl bývalý starosta Jaroměře Jiří Klepsa, zvolený za uskupení Volba pro město. Ani dnes ale není jasné, kdy by dělníci mohli obchvat začít stavět. Stát totiž zatím vykoupil asi jenom čtvrtinu potřebných pozemků. A podobně nejisté je, kdy začne stavba obchvatu Znojma nebo Žiželic na Lounsku. Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka za ANO jsou spoždění způsobená třeba opakovanými žalobami nebo odvoláními ekologů. Kremlík taky řekl, že rezort bude lépe připravovat podklady pro úřady, které dopravní stavby povolují.
Takže my se budeme snažit, pokud možno, nedávat příčiny tomu, aby se řízení nezahajovaly, případně aby se rušily z různých procesních důvodů.
Vládu kvůli pomalé přípravě dopravních staveb kritizuje opozice. Třeba podle poslance Ondřeje Polanského z Pirátské strany ministerstvo dopravy stavby nebo opravy silnic organizuje chaoticky.
Popsal možná zdržení víc než třetiny plánovaných dopravních staveb reportér Jiří Svatoš. A o silnicích budeme mluvit i dál. Česká republika totiž se začátkem prosince přešla na nový mýtný systém. Ten funguje prostřednictvím satelitní technologie a provozuje ho firma CzechToll. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch. Původní odhady, že spuštění nového mýta budou provázet mnoha kilometrové kolony, se ale naštěstí nepotvrdily. Řidiči si totiž museli buď přes internet nebo na pobočkách vyzvednout vyvinout palubní jednotky. A co je k registraci potřeba, vysvětlil mluvčí CzechTOLu Miroslav Beneš.
V tom ideálním případě stačí řidiči velký nebo malý technický průkaz, vyplní základní údaje o provozovateli vozidla. On si zkontroluje údaje, které jsou vyplněné, zejména počet náprav, emisní třídu, a opravdu během 5 minut může odjet a pokračovat v cestě.
Nejkomplikovanější situace byla u Lanžhota na Břeclavsku. V pondělí brzo ráno se na tamní dálnici utvořila asi 2-kilometrová kolona stojících kamionů. Během dopoledne se postupně zkracovala a kolem poledne zmizela úplně. Například takhle popisoval situaci v pondělí dopoledne z dálnice D5 poblíž hranic s Německem náš reportér Lukáš Milota.
Na příjezdu do Německa se žádné fronty kamionů netvoří. Tady je na rozvadově velké parkoviště, které je poměrně zaplněné. Jsou tu dvě registrační místa, kde stojí průběžně asi vždy 30 řidičů. Jsou to převážně cizinci z východních zemí, takže mluví rumunsky, mluví bulharsky nebo mluví i rusky. A problémy nejsou, to odbavení trvá většinou 5 minut.
Popsal situaci na dálnici D5 v pondělí dopoledne reportér Lukáš Milota. A nejvyšší správní soud také tento týden rozhodl, že mýtný systém v Česku bude definitivně provozovat firma CzechToll. Soud tak zrušil starší rozsudek, podle kterého byla stávající smlouva státu s novým provozovatelem systému neplatná. Čajkovský, královna Viktorie nebo náčelník Siuxu, sedící bík. Ti všichni byli naživu, když se Rudolf Friml narodil. Když zemřel, Elvisovi bylo 37 a Beatles se už dávno rozpadli. Někde mezi tím se stal z pražského rodáka Frimla americký hudební skladatel, který dobil Broadway. Tento týden uplynulo 140 let od jeho narození. Rudolfa Frimla nám připomene reportérka Helena Berková.
Americký režisér Tim Burton natočil v roce 1996 komedii Mars útočí. Pokud jste ji viděli, víte, že v ní má veliký význam tahle hudba. Je to indiánská píseň lásky z roku 1924, skladba pražského rodáka Rudolfa Frimla. Tehdy mu bylo něco málo přes 40, rok na to dostal americké občanství. Píseň byla jedním z hitů broadwayského operetního muzikálu Rosemary. Friml ho složil s americkým kolegou Herbertem Stotartem. Byl to Frimlův sice největší, ale nikoli první americký úspěch. Na Broadway prorazil už v roce 1912 operetou Světluška. To už žil v Americe 5 let. Po několika turné se tam trvale usadil v roce 1907 a takhle o něm tehdy psal hudební časopis Dalibor.
Rudolf Friml dobývá Ameriku jako skladatel. Nakladatelé tamnější zasypávají jej nabídkami a dolary. Druhé je jistě našemu krajanu milejší.
V 30. letech se hudební vkus publika změnil, ale Friml zůstal věrný svým melodiím, jak mu kdysi radil jeho učitel z pražské konzervatoře Antonín Dvořák. V Hollywoodu skládal hudbu pro film. Tehdy taky vznikly filmové verze jeho nejslavnějších operet, mimo jiné Rosemary i Světlušky, která se v českých kinech uváděla pod názvem Španělská vyzvědačka. A z tohoto filmu je další Frimlův hit Oslí serenáda.
Divadelní list Národního divadla v Brně, prosinec 1939. Dnešní Friml je veselý gentleman, mnohonásobný milionář, který je stejně doma v Singapuru, v Hollywoodu, jako v Praze nebo u své sestry v Lipšicích u Prahy.
A v Praze za války natočil Frimlův synovec Zdeněk Hašler film Za tichých nocí, inspirovaný skladatelovými začátky. Vaše hudba. Friml vytáhlo na 80, když se po čtvrté oženil. Říkal, že za dlouhověkost vděčí hudbě.
Ke štěstí mu stačilo málo, prosté radosti a spokojenost blízkých, vzpomínala jeho žena Kay.
New York Times, listopad 1972, nekrolog. Hodně cestoval a neustále skládal melodie, které nenacházely posluchače. V roce 1969, kdy ho mnozí pokládali léta za mrtvého, vystoupil na veřejnosti. Bylo mu 90.
Veselý gentleman Rudolf Friml, který si splnil americký sen, říkal, že hudba je boží dar. Pro všechny.
Rudolfa Frimla nám připomněla Helena Berková a jedna z jeho nejznámějších skladeb Rosemary ze stejnojmenného amerického muzikálu nás dovede i k dalším zprávám Českého rozhlasu Plus. Píseň naspíval ve 30. letech americký zpěvák a muzikálový herec Nelson Eddy. Určitě si při poslechu této ukázky vybavíte i některou z mnoha českých verzí této písně. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
No matter what I do, I can't forget you.
Oil.